πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πια δεν με κοιτάς, με άλλους παίζεις και γέλας. Τρελή που πέταξες για πάντα τέτοια αγάπη.
Φύγε, φύγε μακριά από μένα.
Άλλο πια θα βρω για να γλεντώ.
Να φέρνει τα φιλιά μου και τη ζεστή αγκαλιά μου. Τις νύχτες που εσύ θα με ζητάς. Να φέρνει τα φιλιά μου και τη ζεστή αγκαλιά μου τις νύχτες που εσύ θα με ζητάς.
Παραμ, παμ, 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 παραμ, τζουμ, μπρουμ, μπουμ, κάνω και την παύση. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, να έχουμε και να έχετε. Είμαστε στην καρδιά του Φλεβάρη, εντάξει, χιονονεράκι έξω, λογικό, έτσι κι αλλιώς ο χειμώνας έχει μπουσουλήσει, έχει προς τα μπροστά. Γενάρης Φλεβάρης είναι ο χειμώνας πλέον και λίγος, ο λίγον από Μάρτη. Έτσι κι αλλιώς φυσιολογικά πράγματα. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 9 λεπτά, 10 λεπτά Μετά τη μία θα πάμε μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή βέβαια, αύριο μεθαύριο, και την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη το επόμενο τριήμερο θα έχουμε χορταστικό διωράκι. Η εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Σήμερα είμαι μοναχούλης, γιατί ο συνοδοιπόρος και συναγωνιστής Στέλιος Βραδέλης παρουσιάζει το βράδυ το βιβλίο που έχει συγγράψει στη Θεσσαλονίκη, οπότε εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά είναι με χαρά, τον αφήνουμε να λείψει και θα επανέλθει δρυμύτερος αύριο, θα μας προλάβει πιστεύω στο δίωρο με την κάθοδό του από τη Θεσσαλονίκη. Τι έχουμε λοιπόν, επικαιρότητα, τα βασικά δύο θέματα, έτσι, το διαχρονικό των ντεμπών που θα μας απασχολεί και θα μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό, και βέβαια η ιστορία, η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη, η οποία και εκείνη όπως βλέπω θα μας απασχολεί για πολύ καιρό, απλά βρισκόμαστε έτσι σε μία μέση κατάσταση εκεί, με την έννοια ότι υπήρχε μία σχετική ύφεση για κάποιες αρκετές ώρες μέχρι χθες το απόγευμα, όπου έβγαλε ένα πεντάρι και 2-4 πλάς, όπου ξανά ενισχύθηκαν τα σενάρια περί της ενέργειας, περί της ισχύως, η οποία δεν έχει ακόμα εκτονωθεί. Έχουμε με τους επιστήμονες ένα μαναφούκι γενικό, υπάρχουν σοβαρές διχογνωμίες, διάφορες ερευνητικές ομάδες έχουν κατέβει στο νησί. Το ελπιδοφόρο είναι ότι υπάρχουν και κάποιες επιστροφές στο νησί, με δεδομένου ότι αρχίζει σιγά σιγά η περίοδος, κυρίως από τις αρχές Μαρτίου, προετοιμασίας για την σεζόν, για την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι ένα νησί το οποίο έχει μια έτσι πολύ μεγάλη καλοκαιρινή περίοδο, από Μάρτι, Απρίλη το πολύ, μέχρι πάει Νοέμβρη. Λοιπόν, βέβαια παρακολουθούμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις εκεί και ελπίζουμε φυσικά να μην επιβεβαιωθούν τα άσχημα σενάρια, τα χειρότερα σενάρια που φτάνουν μέχρι και στην ενεργοποίηση του Κολούμπο, κάποιου ηφαιστείου εκεί, όχι της καλντέρας, του Κολούμπο, αλλά αυτό βέβαια είναι ακραίο σενάριο, το οποίο και αυτοί που το υποστηρίζουν του δίνουν πάρα πολύ λίγες πιθανότητες. Για το θέμα των ντεμπών, αυτό που παίζει πέραν της πολιτικής αντιπαράθεσης που πλέον είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, στα τηλεπαράθυρα συνεχώς αντιπαρατίθενται η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση για το θέμα αυτό, για την προκαταρτική στη Βουλή, για τα στοιχεία. Είχαμε την εμφάνιση αυτών των τριών αποσπασμάτων, των τριών βίντεο, που ένας καλός άνθρωπος μετά από 2 χρόνια ανοίγει ένα συρτάρι και λέει, οπ, τι είναι αυτά. Ξέρεις που βρίσκεις κάτι φωτογραφίες όταν ήσουν μικρός, βρίσκεις κάτι φωτογραφίες, μπουσούλαγες ή έλεγες, τραγούδαγες και έλεγες ό,τι ωραία. Βρίσκουν λοιπόν 2 μπομπίνες, δεν ξέρω τι βρήκανε, 2 στικάκια, 2 τέλος πάντων, και λέει, οπ, τι είναι αυτά. Α, η εμπορευματική αμαξοστοιχεία, αν είναι δυνατόν. Είναι αυτό που λες, ψάχνω σε όλο το σπίτι, ρε παιδί μου, το έχω κάνει φίλο και φτερό, και ξαφνικά το βρίσκεις στην πιο έτσι ανύποπτη μεριά. Τέλος πάντων, δόθηκαν μέσω του δικηγόρου της security της εταιρείας, του κυρίου Καπερνάρου, ο οποίος τον έχω παρακολουθήσει σε 2-3 εμφανίσεις που έχει κάνει τώρα στα κανάλια, και ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει, καλά πιστεί, καταλάβει πως αυτό 2 χρόνια, από εκεί που λέγανε ότι σβήνονται σε 15 μέρες όλα και δεν υπάρχουν βίντεο, δεν υπάρχουν τίποτα, ξαφνικά βρίσκονται πράγματα. δεν τα ζήτησε κανένας, τα ζήτησαν και δεν τα δώσανε. Αυτά πρέπει βέβαια, όπως και άλλα πολλά, να απαντήσει η δικαιοσύνη. Το δεύτερο, έχει παραγγελθεί τώρα ειδική πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς για να διαπιστωθεί η γνησιότητα αυτών των βίντεο σε πρώτη φάση, προκειμένου να εισαχθούν και αυτά, να ενταχθούν στη δικογραφία, στην ογκώδη δικογραφία. Αυτό, εκεί βρισκόμαστε σε αυτά. Είδα τα βίντεο. Έχω μία επίσης λογική απορία, πιστεύω, που θα τα συζητήσουμε αυτές τις μέρες και με ειδικούς και με ρεπόρτερ. Τι αποδεικνύουν αυτά τα βίντεο ακριβώς? Βλέπουμε τρεις πλατφόρμες μετά το πρώτο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αν είναι αυτή, και τα οποία είναι άδεια, δεν μεταφέρουν. Βλέπουμε όμως και αρκετά βαγόνια πίσω, τα οποία έχουν κοντέινερ απάνω, τα οποία έχουν προφανώς διάφορα πράγματα που μεταφέρονται. Πώς μας αποδεικνύει ότι μας οδηγεί ότι δεν υπάρχει έφλεκτο υλικό, παράνομο ή μη παράνομο μάλλον? Πώς μας αποδεικνύει αυτό το βίντεο? Επειδή οι τρεις πλατφόρμες είναι άδειες, οι άλλες που είναι γεμάτες με τα κοντέινερ, που ξέρουμε τι έχει μέσα? Δεν ξέρω, πραγματικά. Όλα αυτά νομίζω η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις της, και ελπίζω να δώσει τις απαντήσεις της και σε ένα χρόνο έτσι ταχύτερο από ότι, γιατί ταχύτερο, γιατί πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε ταχύτερο χρόνο, αλλά όχι με προχειρότητα, γιατί ο ταχύς χρόνος δεν έχει να κάνει πάντα με την αποκάλυψη και την αλήθεια, στο χρόνο που χρειάζεται, αλλά με γρήγορες διαδικασίες. Αυτό. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά και θα επανέλθουμε και πάλι και πάλι. Είναι έτσι θέματα της επικαιρότητας που πρέπει να μας απασχολούν και θα μας απασχολούν έτσι κι αλλιώς. Οδεύουμε και σε πολιτικές, έτσι, πολιτικούς διαγωνισμούς. Είναι μπροστά μας μία προημερησίας, δύο πορίσματα που αναμένονται και βέβαια μία προανακριτική στη Βουλή, η οποία θα δούμε πώς και πότε θα γίνει. Και βέβαια είναι μπροστά μας και η τρομερή, η θλιβερή επέτειος, η 28η Φεβρουαρίου, τα δύο χρόνια από αυτό το πέραν πάσης αμφιβολίας έγκλημα. Και βέβαια, επειδή γιορτάζει το Χαρικλάκι σήμερα και έχουμε Χαρικλάκι δυνατό εδώ πέρα απέναντί μας στην κονσόλα, όχι παρούσα, αλλά είναι, του το αφιερώνουμε και σε όλους τους χάριδες, τους μπάμπιδες αυτής της γης.
Χαρικλάκι που ψοφάς για κολονάκι, πήραν τα μυαλά σου αέρα και μας κάνεις τη μοιραία. Κι όπως πας χωρίς αστεία, θα βρέθεις στα καλυστία. Thank you. μας κάνεις και τη Λόρεν παριστάνεις.
Κυνηγώ κάποιον να μπλέξω, Ισαία να χορέψω.
Εντάξει, η αλήθεια είναι το δικό μας το χαρικλάκι τώρα δεν του ταιριάζει και πολύ τώρα στην Αθήνα βόλτες κάνεις και τη Λόρεν παριστάνεις. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά τέλος πάντων όλα τα τραγούδια μιλάνε για τη ζωή και είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Έτσι, τα λέω και έτσι τα λέω κι αλλιώς. Πώς με είδες, Νικολάκη, ωραίος. Λοιπόν, πρόεδρος Νίκο Τσιπλάκης στα κουμπιά των ήχων. Εντάξει, Βασιλική Κολτσίδα, η εγγύηση στην παραγωγή της εκπομπής την έχει στρώσει αλφάδι. Την εκπομπή με απευθείας ανάθεση την έχει στρώσει την εκπομπή. Λοιπόν, και βέβαια Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Πάμε ευθύς αμέσως λοιπόν στο ρεπορτάζ. Πάμε στην καλή συνάδελφο και όπως έμαθα φαν της εκπομπής, Ελπίδα Κουτσογιάννη.
Πάρα πολύ.
Ισχύει τώρα ή το λέμε?
Πάρα πολύ.
Αυτό όχι, αποθεωνόμαστε γενικώς.
Όχι, εγώ το είπα να μεταφερθεί.
Ωραία. Χαίρομαι τα μάλα. Λοιπόν, τι γίνεται, Ελπίδα μου?
Λοιπόν, πώς να το πω τώρα με μία λέξη? Με μία λέξη θα το έλεγα χαμός.
Μήλος.
Ναι.
Αυτό που ξαφνικά, αυτό που έλεγα ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν άκουγες, που ξαφνικά τώρα έχεις κάνει ένα σπίτι ανάστα, 2 χρόνια δεν βρίσκεις τίποτα και ξαφνικά, παπ, εκεί που δεν, μπαμ, να 3 βίντεο ξαφνικά.
Πολλά τα ερωτήματα. Τι δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, ας πούμε, να θυμίσω ότι λίγο μετά το δυστύχημα, συνάδελφοι δημοσιογράφοι και από την ΕΡΤ, αλλά και από άλλα κανάλια, έμπαιναν στις σύραγγες και έκαναν αυτοψία.
Ναι.
Και έβλεπαν ότι η κατάσταση δεν ήταν πολύ καλή.
Ναι.
Ότι δεν υπήρχαν πυροσβεστικοί κρουνοί, ότι δεν υπήρχε το σύστημα εξαιρισμού, ότι οι κάμερες δεν λειτουργούσαν.
Και οι κάμερες δεν λειτουργούσαν, έτσι, γιατί αυτό εγώ διάβασα ότι από το καλοκαίρι του 23 άρχισαν να ενεργοποιούνται όλο το δίκτυο των καμερών. Γι' αυτό και ήταν και ένα επιχείρημα ότι δεν υπήρχαν βίντεο. Δεν υπήρχαν βίντεο, τώρα μας προέκυψαν.
Θα πρέπει επίσης, ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι πότε υπέγραψε σύμβαση ο ΟΣΕ με την Ιντερστάρ προκειμένου να εγκαταστήσει κάμερες υψηλής ευκρίνειας συνδεδεμένες με οπτικές ίνες στις σύραγγες. Mm-hmm. Όχι μόνο τις δύο, αλλά και στη σύραγγα Όθριος και αλλού.
Mm-hmm.
Είναι πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν.
Πάντως εγώ να σου πω κάτι, επειδή τα λέμε έτσι φιλικά και ωραία και ρεπορταζιακά κυρίως.
Ρεπορταζιακά τα λέμε.
Ναι, η συγχωρημένη μάνα μου όταν έψαχνα κάτι και δεν το βρίσκα. Ακούς Νίκο, όταν
να
έψαχνα...
μαζεύεις τα πράγματά σου.
Όχι.
Αυτό που μας λέγαν όλοι.
Και, μετά το έβρισκα από αυτό, μου λέει 2 πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή δεν έψαξες καλά ή το έχεις κάπου θαλαμωμένο και μου το παρουσίασες. Τώρα δεν ξέρω αν στη σημερινή ζωή έχει εφαρμογή αυτό.
Εμένα η δική μου έλεγε να μαζεύεις τα πράγματά σου.
Α, εντάξει. Ωραία. Είναι και οι δύο, εντάξει, στο σωστό δρόμο.
Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει σχετίζεται με το πόρεσμα της πυροσβεστικής, το 15σέλιδο, που είχε δημοσιευθεί επίσης στον τύπο και στο οποίο αναφέρονταν ότι τα απομακρυσμένα κέντρα χειρισμού δεν λειτουργούσαν ή δεν είχαν προσωπικό.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα ερωτήματα. Η είδηση τώρα η σημερινή είναι η εξής. Υπάρχει μια γραπτή παραγγελία του εφέτη ανακριτή προς τους 2 δικαστικούς πραγματογνώμονες. Ναι. Είναι δικαστικοί πραγματογνώμονες που έχουν βγάλει, που έχουν εκδώσει, έχουν συντάξει πιο σωστά το πόρισμα το αρχικό των δικαστικών πραγματογνωμόνων, στο οποίο γίνεται εκτενέστατη αναφορά στα ελλειπή μέτρα ασφαλείας, διότι πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι δεν υπήρχε, σύμφωνα με το πόρισμα των δικαστικών πραγματογνωμόνων, τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε σύστημα αυτόματης παίδησης, δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες, δεν λειτουργούσε η ενδοεπικοινωνία εντός των σειράγκων μεταξύ των σταθμαρχών και των μηχανοδικών. Όλα αυτά υπάρχουν στο πόρισμα των δικαστικών πραγματογνωμόνων. Έχει λοιπόν ο εφέτης ανακριτής παραγγείλει εγγράφος στους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες να εξετάσουν τα βίντεο ως προς τη γνησιότητά τους και παραλλήλως να εξετάσουν το περιεχόμενο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει, ρε
Σελπίδα? Με βάση τα βίντεο.
Με βάση τα βίντεο και εμείς τα βλέπουμε. Τι να εξετάσουμε? Δηλαδή βλέπουμε κάποια κοντέινερ σε κάποια βαγόνια και κάποιες άδειες πλατφόρμες.
Βλέπουμε.
Ξέρω εγώ, οπότε. Τι εννοείς, virtual, τι?
Ρωτάω, δεν ξέρω, βλέπουμε όλα τα κοντέινερ που είχαμε δει στο δυστύχημα?
Α.
Ρωτάω, δεν λέω κάτι.
Σε σχέση με τα συντρίμια και τα λοιπά, να κάνουν τις αντιπαραβολές
λοιπόν
και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Σωστό.
Αυτά θα κληθούν να δουν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες.
Ναι, γιατί υπάρχει περίπτωση να δούμε μέσω βίντεο τι έχουν μέσα τα κοντέινερ. Γιατί δεν ξέρω με την πραγματικότητα, την εικονική και τα λοιπά και όλο αυτό. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, έχω σκιαχτεί λίγο, γι' αυτό σου λέω.
Ναι, δεν ξέρω τι μπορούν να δουν μέσα.
Ναι, πάντως αυτοί είναι ειδικοί, έτσι, οπότε θα έχουμε ένα αποτέλεσμα.
Δικαστικοί πραγματογνώμονες, βέβαια.
Μάλιστα.
Τα εργαστήρια είναι στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ελληνικής αστυνομίας.
Okay.
Είναι τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, να θυμίσω εδώ, τα οποία είχαν εξετάσει το βίντεο του ιδιώτη από την Κατερίνη, το οποίο είχε κατασχέσει ο εφέτης ανακριτής, αν θυμάμαι σωστά, το καλοκαίρι του 24.
Ναι.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε, τέλος πάντων, είχε σταλεί προς εξέταση στη ΔΕΕ το βίντεο του ιδιώτη από την Κατερίνη, που έδειχνε με ευκρίνεια την εμπορική αμαξοστοιχεία να περνά και που τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν το πιστοποίησαν ως προς την ημέρα και την ώρα.
Μάλιστα.
Εν ολίγης, η ΔΕΕ για το βίντεο, ξαναλέω, του ιδιώτη από την Κατερίνη είπε ότι μπορεί να είναι ένα άλλο τρένο, μια άλλη ώρα, μια άλλη μέρα.
Μάλιστα. Αυτό βέβαια, αν πιθανολογούμε τώρα, αν συμβεί κάτι ανάλογο ή περίπου κάτι τέτοιο, στην προκειμένη περίπτωση, έχει άλλη σημασία, έτσι. Δεν είναι ένας ιδιώτης, είναι ένας επίσημος φορέας ο οποίος.
Προφανώς.
Έτσι, έχουμε άλλες καταστάσεις.
Προφανώς. Να θυμίσω σε κάτι.
Δεν νομίζω να είναι τόσο να δώσαν ένα βίντεο που είναι άλλα
τάλλο. Να θυμίσω σε κάθε περίπτωση ότι ο εφέτης ανακριτής έχει προχωρήσει στην κατάσχεση των καταγραφικών όλων των σταθμών. Έχει ζητήσει και από τους δύο φορείς, και από τον ΟΣΕ και από την Ιντερστάρ, να παραδώσουν το υλικό.
Ωραία, έχουμε μπροστά μας πράγματα να δούμε, να ακούσουμε από τους αρμόδιους.
Ναι.
Πριν κλείσουμε, θα σταθώ σε αυτό που είπες. Δεν λειτουργούσε το ένα, δεν λειτουργούσε το άλλο, δεν λειτουργούσαν οι κάμερες, δεν λειτουργούσε ο φωτισμός.
Δεν το λέω εγώ,
από αυτοψίες.
Το πόρισμα το δικαστικό πραγματογνώμονο.
Δεν λειτουργούσε η πυρόσβεση, δεν λειτουργούσε, δεν ξέρω τι λειτουργούσε.
Ναι.
Με ρουσφέτη έμπαιναν οι σταθμάρχες, οι οποίοι ήταν και αμφιβόλου, ξέρω εγώ, ικανότητας να απεξέλθουν. Όλα αυτά τώρα ο κύριος Καραμαλής από το Βήμα της Βουλής, που έλεγε, τους εγκαλούσε και τους κουνούσε το δάχτυλο για την ασφάλεια. Δεν τα ξέρω ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Είναι λίγο φοβερά πράγματα όλα αυτά. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα μου.
Να είστε καλά.
Θα σου κάνουμε και αφιέρωση.
Αχ, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό ρεπορτάζ να έχεις. Λοιπόν, είναι ερωτήματα αυτά, τα οποία δεν λειτουργούσε η πυρόσβεση, δεν λειτουργούσε το ένα, δεν λειτουργούσε το άλλο, οι κάμερες, δεν ξέρω τι λειτουργούσε, τι πιστοποιούσε αυτό το αίσθημα ασφάλειας που μας έδιναν οι αρμόδιοι ως αίσθηση για το σιδηρόδρομο. Και έρχονται επίσης και στο μυαλό μου και τα λόγια μιας μάνας που έχασε το παιδί της και να λέει, εγώ δεν το έστελνα, λέει, με αυτοκίνητο γιατί φοβόμουν, το έστελνα με το τρένο που θεωρούσα ότι ήταν πιο ασφαλές. Τι να πούμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. We'll be right back.
Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού με κόλπα και μάγια. Προσεύχομαι πιο πολύ μη τυχόν, μη τυχόν και με πιάσει τα πράσα. Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού δεν μου πάνε τα ράσα. Προσεύχομαι μέσα στον ύπνο μη παραμιλήσω και τα βγάλω στη φόρα. Προσεύχομαι μη με καρφώσει κανένας μαλαίας και ψάχνω για χώρα. Προσεύχομαι όταν βλέπω μανούλη να μην είναι η δικιά μου παρούσα. Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού αλλιώς δεν θα ζούσα. Και τραγουδάω κρυφά τις νύχτες ένα σπάνιο ρεφρέν αφιερωμένο με πολύ αγάπη σ' όλα τα λάνια, για να γελάνε όλοι μαζί αλλά και να κλαίνουν με όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν να γουστάρουνε. Σπάνια, σπάνια, vamos αλάνια, vamos. Δε μας φτουράει ο γάμος, γύρω μανούλια άμος. Vamos αλάνια, vamos. Vamos αλάνια, vamos. Δε μας φτουράει ο γάμος, γύρω μανούλια άμος. Vamos αλάνια, vamos. Προσεύχομαι μην από το παρελθόν σκάσει μύτη καμιά βαρεμένη. Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού ξέρω καλά τι με περιμένει. Και τραγουδάω κρυφά τις νύχτες ένα σπάνιο ρεφρέν αφιερωμένο με πολύ αγάπη σ' όλα τα λάνια, για να γελάνε όλοι μαζί αλλά και να κλαίνουν για όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν να γουστάρουν. Σπάνια, σπάνια, vamos αλάνια, vamos. Δε μας φτουράει ο γάμος, γύρω μανούλια άμος. Vamos αλάνια, vamos.
Ωραίος ο Μιλιώκας ρε φίλε. Vamos αλάνια, δε μας φτουράει ο γάμος. Ωρε φίλε. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι χρηστικό, πάμε σε κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Όλη αυτή η ιστορία με το ασφαλιστικό και πόσο αντέχει και τα όρια συνταξιοδότησης και λίγο όχι τόσο ευείονες προβλέψεις για το άμεσο μέλλον, πάμε πάντα απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνική μας γραμμής, τον κύριο Γιώργο Κουτρουμάν, ειδικό σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, άλλωστε πρώην Υπουργός Εργασίας. Καλό μεσημέρι κύριε Κουτρουμάν, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Λοιπόν, πάθαμε ένα, όχι, αλλά λίγο ο κόσμος με ότι το ασφαλιστικό με βάση τη γύρανση, με βάση τα έσοδα δεν φαίνεται να πολύ αντέχει για πάρα πολύ καιρό και ότι υπάρχουν σκέψεις μέσα στην επόμενη τριετία να πάμε σε κάποιες περαιτέρω αναπροσαρμογές, έτσι τις λέγανε στα μνημόνια. Αναπροσαρμογές δεν λέγανε, ας πούμε, να πέσει μπαλτάς, λοιπόν, στα όρια ηλικίας και σε όλα αυτά. Τι λέτε, τι βλέπετε?
Κοιτάξτε, τώρα τα όρια ηλικίας, έχουμε φτάσει στα 67 και 62, 67 ναι. Δηλαδή, για όσους έχουν λίγα σχετικά χρόνια ασφάλισης και 62 αυτούς που μπορούν να συμπληρώσουν 40 χρόνια.
Μάλιστα.
Δεν είναι εύκολη υπόθεση τα 40 χρόνια πλέον.
Όχι, ναι.
Έχουν αυστηροποιηθεί τα ηλικιακά όρια. Στο παρελθόν, πριν το 2010, είχαμε αρκετά ευνοϊκά όρια ηλικίας. Mm-hmm. Αυτά όμως έχουν ανατραπεί. Τότε είχαμε στα πλαίσια του νέου ασφαλιστικού είχαμε εντάξει και μία διάταξη η οποία έλεγε ότι η αναπροσαρμογή των ηλικιακών ορίων γίνεται με βάση τη μεταβολή του προσδόκιμου επιβίωσης.
Ναι.
Δηλαδή όσο ζούμε παραπάνω να υπάρχει μια αναπροσαρμογή.
Τώρα φαίνεται να έχει αυξηθεί κάπως, τώρα δεν ξέρω πόσο.
Όχι,
ακριβώς.
Κοιτάξτε, αυτό όμως έχει υπερκαλυφθεί από μια ρύθμιση που έγινε στο τέλος του 2012. Και ενώ λέγαμε τότε ότι αφετηρία είναι τα 60 και 65 για να γίνουν αναπροσαρμογές, έγινε με τη μία και πήγε 67 και 62.
Μάλιστα.
Άρα αυτή την υποχρέωση που είχαμε την έχουμε υπερκαλύψει.
Μάλιστα.
Και πολύ νωρίτερα από το 21-22 που προέβλεπε ο νόμος.
Επομένως, επιμνημονίων μιλάμε τώρα.
Και,
έτσι,
ναι, και τυπικά και θεωρητικά.
Που έγιναν βίες προσαρμογές.
Είμαστε από τις χώρες που έχουν αναπροσαρμόσει πολύ νωρίτερα από τους υπόλοιπους λόγω και των προβλημάτων που έχει το ασφαλιστικό μας.
Άρα θεωρείτε ότι δεν θα παραστεί έτσι άμεσα κάποια ανάγκη περαιτέρω αναπροσαρμογής? Γιατί είδα διάφορα ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και αυτά. Από το 27 λένε.
Κάθε μία πενταετία πρέπει να γίνεται επικαιροποίηση.
Okay.
Έτσι. Τώρα από εκεί και μετά δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση όριων ηλικίας τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 33-35. Ωστόσο χρειάζεται επαναμελέτη, χρειάζεται να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά και πάλι θα πω ότι με την αύξηση των ηλικιακών ορίων εκεί που είναι τώρα δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Ακόμη και για τους υποστηρικτές αυτής της άποψης δεν σημαίνει ότι θα λυθεί το πρόβλημα έτσι. Υπάρχουν άλλα προβλήματα το ασφαλιστικό που πρέπει να διορθωθούν,
όπως,
να επιληθούν.
Όπως για παράδειγμα.
Όπως για παράδειγμα. Πρέπει να δημιουργηθεί κίνητρο ασφάλισης, έτσι. Δηλαδή σήμερα η ανταποδοτική σύνταξη είναι πολύ χαμηλή.
Ναι.
Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι 8 στους 10 επιλέγουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στις σχέσεις ορών με παροχές, με συντάξεις. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι ώστε ακόμη και εκείνος ο οποίος σήμερα αποφεύγει να δίνει κάτι παραπάνω για να πάρει καλύτερη σύνταξη να πιστεί ότι πράγματι είναι αυτό μια επιλογή σωστή. Ναι. Το δεύτερο, να σας πω ένα το οποίο το είχαμε ψηφίσει το 10 αλλά καταργήθηκε το 16 ήταν το θέμα της αναλογικής σύνταξης.
Ναι.
Η αναλογική σύνταξη τι είναι? Είναι ένα ποσό που μπορεί να είναι 50, 100, 200 ευρώ το οποίο το παίρνει αυτός ο οποίος δεν θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη.
Ναι.
Αλλά έχει ένα κίνητρο ασφάλισης γιατί όταν ξέρει ότι δεν θα χάσει.
Με λίγα χρόνια βγάζεις μια έτσι μικρή.
Ένα ποσό όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες.
Ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό εμείς δεν το έχουμε ακόμη εφαρμόσει και είναι ένα πρόβλημα γιατί σκέφτεται ένας νέος άνθρωπος ότι, ή και ένας μεγαλύτερος ότι πώς θα συμπληρώσω εγώ τα 20-30 χρόνια και αποφεύγει την ασφάλιση. Ενώ αν ξέρω θα πάρει έστω ένα μέρος
θα επιδιώξει να ασφαλίσει.
Θα επιδιώξει να ασφαλιστεί.
Ερώτηση σε οποιοδήποτε πρακτικά τώρα, δεν ξέρω και πώς θα το χειριστούν αν χρειαστεί, αλλά σε περίπτωση αλλαγής, πρότασης αλλαγής κάποιων ορίων ηλικίας αυτό δεν γίνεται προφανώς πάνω σε αυτούς που έχουν κατοχυρώσει, θα γίνει σε επόμενο στάδιο προφανώς ασφαλισμένο.
Αυτή είναι η συνήθις πρακτική. Έτσι.
Με ότι δεδομένο ότι δεν έχουμε και τις βίαιες προσαρμογές κάποιας των μνημονίων και των υποχρεώσεων.
Τις κάναμε ήδη, έτσι.
Ναι, τις έχουμε κάνει ήδη, ναι.
Ναι.
Μάλιστα.
Από εκεί και μετά η πρόβλεψη που λέει ότι αυξηθεί 1, 2, 3 χρόνια και τα λοιπά το όριο ηλικίας δεν έχει καμία βάση γιατί αφού συνδέεται με τη μεταβολή του προσδόκιμου πρέπει να περιμένουμε την απογραφή σε βάθος χρόνου όπου θα δείξει
για να δούμε εκεί αν υπάρχει ανάγκη
να δούμε αν θα έχουμε αύξηση, έτσι. Και αυτή η αύξηση δεν μπορεί να γίνει με τρόπο ούτε να πειράξει τα όρια αυτών που έχουν όπως είπατε, κατοχυρώσει το δικαίωμα, ούτε μπορεί να γίνει βία, δηλαδή με 1 ή 2 χρόνια. Πρέπει να γίνει με τρίμηνα κτλ. Αλλά Και πάλι αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη αν υπάρχει εκεί η μεταβολή.
Μάλιστα.
Και με δεδομένο, όπως είπα, ότι εμείς έχουμε κάνει την αναπροσαρμογή πολύ νωρίτερα από ό,τι μας υποχρέωνε και, και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Και σε μεγάλο εύρος από ό,τι μας υποχρέωνε.
Σε μεγάλο εύρος.
Μάλιστα. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς και κυρίως τους συνταξιούχους είναι αυτή η ιστορία του 13ου και του 14ου μισθού. Ακούω αυτή τη στερευλότητα που υπάρχει σε πολλούς, δηλαδή που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, παίρνουν 14 μισθούς και ξαφνικά βγαίνουν σύνταξη και παίρνουν 12. Δεν είναι αυτό κόντρα στην αναλογικότητα και στις ίσες ευκαιρίες και αποστάσεις όλων των εργαζομένων?
Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι τα δώρα πλέον υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές. Δεν είναι όπως παλιά που μετρούσαν μόνο το μισθό του μήνα. Μετράνε 14 μισθοί για να υπολογιστεί η σύνταξη. Έτσι. Επομένως ενσωματώνεται στη σύνταξη και το κομμάτι το δώρο. Ένα. Δεύτερο.
Αυτό πρώτη φορά τα ακούω, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, υπολογίζεται 14 μισθοί και κόβονται δια 12 και είναι αυξημένη η σύνταξη.
Ναι.
Ναι. Και τότε γιατί φωνάζουν για να γυρίσουν τα δώρα, άμα υπολογίζουν?
Τα δώρα για εκείνους οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 16,
ναι,
δεν υπήρχε υπολογισμός των δώρων, αλλά τι έπαιρναν το δώρο, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτοί περισσότερο είναι αδικημένοι με την έννοια ότι δεν έχουν υπολογιστεί οι συντάξεις.
Α, είναι ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν που δεν έχει μέσα αυτή την προσαρμογή που λέτε.
Αλλά από την άλλη την πλευρά βέβαια πρέπει να υπολογίσουμε και τι κόστοσε και αυτό. Γιατί, εντάξει, επειδή καταλαβαίνω ότι έχω περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη διαπραγμάτευση, είναι ένα σημαντικό ποσό που πρέπει να καλυφθεί, έτσι.
Ναι. Ναι.
Για να μπορέσει να αποδοθεί στους συνταξιούχους ο 13ος ή ο 14ος μισθός. Πρέπει να μπει στη λογική ότι κάποια στιγμή, επειδή έχουμε βγει από τα μνημόνια, ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή μία προσαρμογή, ναι, αλλά αυτό θεωρώ ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία να πει κανένας αβασάνιστα ότι πάρτε 13ο και 14ο μισθό, που σημαίνει.
Εντάξει, όμως από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κατά την ταπεινή μου άποψη. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να ξεκινήσει, γιατί μας άφησαν τα μνημόνια πέραν του ψυχολογικού, που μας κόψανε 10 χρόνια τη ζωή, λίγο φέτες. Μας άφησαν και απότοκα. Δηλαδή, εκτός από το 13ο και 14ο μισθό για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, ο ΕΜΦΙΑ, ας πούμε, που υποτίθεται ήταν μέτρα έκτακτα λόγω της κατάστασης για να συνέλθει κάπως η οικονομία. Αυτά σιγά σιγά, δηλαδή μας κόβουν 5-10% 15% από τον ΕΜΦΙΑ και μας λένε φοβερή ελάφρυνση. Δεν είναι ελάφρυνση, είναι ένας φόρος ακίνητης περιουσίας. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, με έναν τρόπο να μπει. Αλλά δεν μπορεί να πληρώνεις ένα σπίτι 20 φορές.
Ούτε μπορεί να το πληρώνεις εισόδια.
Ακριβώς. Δεν πρέπει, ας πούμε.
Πολλά είναι αυτά που πρέπει να διορθώσουμε.
Και με δεδομένο, συγγνώμη για να ολοκληρώσω, ότι λέγεται ότι είναι και η οικονομία μας σε ένα καλό επίπεδο. Έτσι, έτσι μας λένε.
Τα δημοσιονομικά μας είναι σε ένα σχετικά καλό επίπεδο, όχι την οικονομία. Γιατί αν πάμε στην
δημοσιονομικά. Είναι μία βάση όμως, ώστε να κάνεις κάποιες ελαφρύνσεις.
Στην οικονομία μας τα πράγματα είναι σε βάρος των συνταξιούχων, σε βάρος των εργαζομένων, γιατί έχουν δει τις συνέπειες των μνημονίων και δεν έχουμε θεραπεύσει αδικίες που έχουν δημιουργηθεί καινούργιες και ανισότητες. Επομένως, δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο 2010.
Όχι, έτσι. Καλά, αυτό αλλά, δεν το περιμένει κανείς. Έτσι,
αλλά μετά την έξοδο από τα μνημόνια και τις σημαντικές προσπάθειες που γίνονται και οι περικοπές που έχουν υποστεί στα εισοδήματά τους οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, πρέπει να δούμε μια αντίστροφη πορεία.
Ναι, ναι.
Είναι γεγονός. Και να διορθώσουμε και ακραίες αδικίες σε πρώτη φάση.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια και πολλά άλλα, γιατί το να είμαστε η χώρα με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μέσα στην Ευρώπη δεν είναι το καλύτερο ή το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια χώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτρουμάνη. Ήταν πολύ χρήσιμη κουβέντα μας. Θα την επαναλάβουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας.
Μου πες θα έρθεις, βρέξει χιονίσει θα φανείς. Μα που φυσάνε οι ανέμοι σε πάνε και εσύ δεν θα διστάθεις. Τρεις μέρες πια να περιμένω είναι αργά. Ξέρω ποια είναι η αλήθεια μα θέλω παραμύθια τελικά. Γύρνα πίσω να χαρείς, φεύγεις κι με λυπείς. Κι από πού να κρατηθώ, σε ψάχνω από εκεί, σε ψάχνω από εδώ. Τον κακό μου το καιρό, είχα δίκιο και σ' αυτό. Πως θα μείνω μοναχός, με τέτοιο καημό, με τέτοιο καημό. Φορά είπες πως τα νιώσες αυτά. Πρώτη φορά όμως για σένα μου φαίνεται είναι κάθε σου φορά. Ποια γιατριά, τσιγάρα μόνο και ποτά. Ξέρεις να δίνεις υποσχέσεις μα λόγω εσύ δεν έχεις τελικά. Σε ψάχνω από εδώ, τον κακό μου το καιρό. Είχα δίκιο και σ' αυτό. Πως θα γίνεις αφαντός, χωρίς δισταγμό, χωρίς δισταγμό. Λα 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 λα. Γύρνα πίσω να χαρείς και καρδιές εγώ έχω τρεις. Να διαλέγεις όποια θες, να μην βαρεθείς ποτέ. Το κακό μου το καιρό είναι πλέον σίγουρο.
Λοιπόν, και πάμε έτσι σιγά σιγά στο κομμάτι της εκπομπής που είναι μεγάλος φαν για σήμερα μόνο. Ο Σωτήρης Τας Καδυρανιάν, έτσι. Επειδή έρχεται και κάτι βολτάρει σαν τον Καρχαριάκη γύρω γύρω. Λοιπόν, Δημήτρης Καϊμάς, έλα Δημήτρη. Σωτήρης Αίγτζης, κατάλαβες, που ήταν ο κερδισμένος της αγωνιστικής χθες.
Έτσι. Να πούμε και λίγο καιρικά, εδώ στην άνοιξη, ένα βαθμό πιο κάτω να είχε να χιόνιζε. Τώρα έχει χιονόλερο προς χιόνι. Ναι, ορικά αρκετά.
Από ό,τι διαβάζω, ένα 48ωρο θα διαρκέσουν έτσι αυτά τα χιονόνερα, τέλος πάντων. Ναι. Τα χιονόνερα.
Ναι, εντάξει, χειμώνα, εσένα δεν πειράζει, εντάξει, έτσι είναι αυτά.
Ναι, ρε φίλε, Φλεβάρι. Λοιπόν, εντάξει.
Καλά, γιατί πέρυσι
να σκοτωθεί κανένα μικρόβιο, να αυτό, εντάξει. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν. Έχει δίκιο για την ΑΕΚ, ήταν κερδισμένη τη βραδιά. Και ο Άρης. Ο Άρης νομίζω έκανε. Ίσως την καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Από όσες έχω δει εγώ τουλάχιστον.
Πολύ δυνατός, φίλε ο Άρης.
Να μην είμαι και εγώ υπερβολικός.
Αλλά ήταν και πολύ κακός ο Παναθηναϊκός, νομίζω. Δεν ήταν μόνο ο Άρης καλός.
Έτσι γίνεται συνήθως. Όταν είναι κάποιος πολύ καλός, ναι, είναι ο άλλος κακός. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Νομίζω είναι επακόλουθα. Για να είναι κάποιος πολύ καλός, είναι ο άλλος.
Νομίζω ότι. Κλισέ μεν, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος που μπήκαν τα δύο γκολ. Του κόψαν τα ύπατα του Παναθηναϊκού και στο τέλος του ημιχρόνου και στις αρχές του Δευτέρου.
Ναι, εκεί που λέγαμε ότι στο δεύτερο ημιχρόνο θα δει δυναμικά για να το αλλάξει, μπήκε το δεύτερο και τελείωσε.
Βέβαια, ο Παναθηναϊκός, βλέποντας τις αγωνιστικές, τις τέσσερις που υπολείπονται, έχει το πιο βατό πρόγραμμα, που σχετικό είναι αυτό βέβαια πάντα.
Ναι, είναι έτσι. Ναι. Είναι υποχρεωμένο αλλά... να κερδίσει σε όλα τα παιχνίδια.
Ναι, και νομίζω η ΑΕΚ έχει, είναι λίγο, έχει αρκετά δύσκολο προγραμματάκι. Δηλαδή παίζει στην Τρίπολη, παίζει στο Κλεάνθης, παίζει με τον
παίζει με ΑΕΚ και με ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ο Ολυμπιακός παίζει με ΠΑΟΚ μέσα και ΑΕΚ έξω. Η ΑΕΚ παίζει με Αστέρα έξω, με Άρη έξω και με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια.
Ναι,
και
ναι.
Με Ατρόμητο μέσα. Όλα τα παιχνίδια είναι.
Ναι, κανένα δεν είναι εύκολο. Κανένα
έτσι κι αλλιώς.
Κανένα.
Γιατί
κανένα,
και ο Παναθηναϊκός που παίζει, ξέρω εγώ, με το Βόλο στο στάδιο, που ξέρεις, ο Όφη κέρδιζε 2-0 στο ημίχρονο.
Εντάξει, ρε παιδάκι μου, τώρα. Κοίταξε. Αν ο Παναθηναϊκός θέλει να διεκδικήσει πρωτάθλημα, θα πρέπει να κάνει 4-4 και να πάει μετά στα play-off.
Με βάση το πρόγραμμα, ναι. Νομίζω ναι.
Είτε να είναι ίσως και πρώτος, αν όχι πρώτος, να είναι δεύτερος με μικρή
αλλά
διαφορά.
Πρώτος δύσκολο να είναι.
Ναι,
δύσκολο,
γιατί
αλλά...
κοίταξε, λόγω των derby έχει Ολυμπιακό. Γι' αυτό
ναι, okay. Μπορεί.
Ναι, γι' αυτό λέω.
Mm. Και ο Ολυμπιακός έχασε την αβάντα για γκέλα στα derby. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, για να είναι ευχαριστημένος, πιστεύω πρέπει να κάνει. Τρεις νίκες, δηλαδή με Σέρες έξω, με Όφη μέσα και με ΠΑΟΚ μέσα και μια ισοπαλία στη Φιλαδέλφεια για να είναι πολύ ευχαριστημένοι.
Αυτό είναι ιδανικό σενάριο.
Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο.
Και όλα τα πάντα, αν είναι
στα play-off θα παίξουν.
Στα play-off εκεί.
Εντάξει, όμως το πώς θα μπει στα play-off, άλλο να έχει τώρα 3-4 πόντους απόσταση από το δεύτερο, άλλο να είναι όλοι μαζί.
Είπαμε, μαζί. Μέχρι 5 γίνεται παιχνίδι. Παραπάνω από 5 και πάνω δεν μπορεί να
καλά
γίνει.
Καλά, και 5 είναι πολύ, φίλε, γιατί είναι 6 αγωνιστικές, δεν είναι τεράστια.
Ναι, αλλά είναι όλα ντέρμπι, έτσι. Είναι όλα ντέρμπι.
Ναι.
Εντάξει, γι' αυτό λέω. Μέχρι 5 κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται.
Τέλος πάντων, θα έχει ενδιαφέρον, πιστεύω, όλο αυτό. Ο ΠΑΟΚ έδωσε απαντήσεις. Βρέθηκε ο Ηλιόπουλος, που δεν ρώτησα και το Σωτηράκι. Τον ψάχνανε, ρε Σύνικο, ψάχνανε τον Ηλιόπουλο μια μέρα και δεν του σήκωνε τα τηλέφωνα. Τι έγινε, βρέθηκε ο πρόεδρος.
Ο Σαμάτα, είδε το παιδί, έχει να πανηγυρίσει για τον κόσμο. Είναι σεντερφόρο άνθρωπος, έτσι. Αλλά έκανε σκοράρι πολύ καιρό. Σκοράρι στο Ηράκλειο 2 φορές. Και το πρώτο γκολ του πανηγυρίσει, όχι επειδή έπεσε στον Όφη.
Ναι.
Ήρθε να λέει, έβαλα γκολ.
Εντάξει. Έτσι. Είναι αυτό και που κάνουν που διώχνουν από πάνω του την κακή ενέργεια, ναι, ρε φίλε.
Ναι. Έτσι.
Αλλά ξέρεις τι, εμένα μου θύμισε η ΑΕΚ, επειδή ήθελε προφανώς να βάλει τρικλοποδιά στον ΠΑΟΚ τώρα με 10 παίκτες μείον. Είναι σαν να σου δίνουν μούφα πέναλτι και να μην κερδίζεις κιόλας στο τέλος. Δηλαδή και εξαφανίστηκε ο άλλος, τώρα κάνανε ολόκληρο σκηνικό για να μην. Πάρει αναβολή ο ΠΑΟΚ και πέρασε σαν αέρας ο ΠΑΟΚ από το Ηράκλειο και με τα λιράκι κιόλας. Και πήρε ψυχολογία, έδωσε απαντήσεις στο Γρασίδι και τα λοιπά.
Ήταν νίκη με 4 πόντους.
Ναι,
κατά
ναι.
Κατά κάποιο τρόπο, ρε παιδάκι μου, έτσι, κατά κάποιο τρόπο.
Τέλος πάντων, ωραία.
Τώρα θα έχει σήμερα, θα γρήγορα το λέω, η Super League έχει διάσκεψη.
Ναι.
Και θα πούνε πολλά πράγματα. Τα βασικά θα είναι ότι είναι για τις καμπάνες της ΔΕΑ, που για όλους είναι υπερβολικά, είναι κάτι παραπάνω από αυτήρια, αυτό θεωρούν.
Και ειδικά με τις υποτροπές, έτσι.
Ναι, και μάλιστα γίνεται λόγος, και αυτό είναι αρκετά σοβαρό, ότι η πολιτεία έχει κάνει στο αυτοδιοίκητο.
Υπέρβαση, ας πούμε, ναι. Έχει παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο.
Παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο.
Ναι.
Οπότε αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή το δεύτερο είναι και πολιτικό ζήτημα. Οπότε και θα πάρει μέρος μάλλον και ο Ιβάν Σαββίδης μετά από πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σοβαρό. Οπότε αργά το απόγευμα, όταν θα τελειώσει, από εκεί μπορεί να γίνουμε πάρα πολύ σοφοί. Δηλαδή να μάθουμε αρκετά πράγματα, αν θα είναι δυναμική η θέση της Super League.
Και έχει και 2 παιχνίδια σήμερα.
Ναι.
Είναι το Λαμία Λεβαδιακός και το Ατρόμητος Καλλιθέα, 6 ώρα. Έχουν
ενδιαφέρον για την κάθε μία ομάδα διαφορετικό. Ειδικότερα για τη Λαμία, είναι από τελευταία της χαρτιά να έχει ελπίδες ακόμη και στα play-out για να παραμείνει, γιατί μεγαλώνει διαφορά. Οπότε ψάχνει να βρει τρίποντο.
Και εμείς τώρα έχουμε και εβδομάδα, φίλε, που είναι με ευρωπαϊκά play-off, έτσι, χαμός. Θα έχει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Γεμάτο. Και ελληνικές ομάδες την Πέμπτη.
Και έτσι. Το Σουκού μετά έχουμε μπασκετάκι, έτσι, έχουμε Final Four.
Έχουμε Final Four αωράκια και όχι ντέρμπι στο πρωτάθλημα, αλλά όλα τα μάτς κρύβουν παγίδες. Έχουμε μπροστά μας ωραία πράγματα να δούμε. και να αναλύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Έχουμε βέβαια και ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ της Στίχημαν Basketball League για το πρωτάθλημα, ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι η Euroliga έχει διακοπεί για αρκετό καιρό μέχρι, νομίζω επαναρχίζει τέλος του Φλεβάρη η Euroliga. Εκεί πέρα έχουν τα παιχνίδια πάρει φωτιά προς την τελική ευθεία για το πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα στο δρόμο για τα play-in και μετά τα play-off. Λοιπόν, θα βάλουμε μία μουσικούλα, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, να δώσουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα μας, στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος και στον γήπα της ενημέρωσης, το Γρηγόρη Νιάκα. Και εμείς αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12 θα έχουμε ωραίο διωράκι και με Στέλιο Βραδέλη σίγουρα σε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12 από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Σαν περπάταγε στη στράτα και σου έστρωναν χαλί. Εγώ σε βάζα στη βάρκα και σε πήγαινα μια τσάρκα στο απέναντι νησί. Εγώ σε βάζα στη βάρκα και σε πήγαινα μια τσάρκα στο απέναντι νησί. Τα κατά, σαν παντρεύτηκε σου τα πάνα σε πιο προσεκτική. Μα εσύ μυαλό δεν βάζεις, βγαίνεις, μπλέκεις και αράζεις όπως έκανες μικρή. Μα εσύ μυαλό δεν βάζεις, βγαίνεις, μπλέκεις και αράζεις όπως έκανες μικρή. Τσίκι 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 ξεφλουδίζει στο φιστίκι σαν αρμένη σακυρά. Ψάχνεις για τις ευκαιρίες, πας κι ανοίγεις ιστορίες, το έχει μάθει η γειτονιά. Ψάχνεις για τις ευκαιρίες, πας κι ανοίγεις ιστορίες, το έχει μάθει η γειτονιά. Σε κάνα καντήλι, μη σε κάνουν τσακωτή. Γιατί θα έχεις ιστορίες και θα γίνουν φασαρίες για κατήρι σου τρελή. Γιατί θα έχεις ιστορίες και θα γίνουν φασαρίες για κατήρι σου τρελή.